În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Vrem harul lui Dumnezeu să fie mai departe revărsat peste fiecare inimă, să avem parte de verșugul binecuvântărilor lui Dumnezeu și să avem parte de un cuvânt de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, deschizând cuvântul lui Dumnezeu în cartea 1 Împărați, capitolul 19, versetul 19, 20 și 21, pagina 383 în Sfintele Scripturi. 1 Împărați, capitolul 19, citim de la versetul 19. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dumnezeu are planuri speciale, iar pentru aceste planuri speciale are nevoie de oameni speciali. Și acești oameni speciali au parte de o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Elisei este un astfel de om care a avut parte de această chemare a lui Dumnezeu. Și în această dimineață o să vorbim despre chemarea lui Dumnezeu și în mod special de chemarea făcută lui Elisei, dar chemare de care putem avea parte fiecare dintre noi. Nu în aceeași funcție sau slujire, dar fiecare are, din partea lui Dumnezeu, o chemare specială la slujire. De aceea, în această dimineață, aș vrea să ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu cu Elisei, la cum a fost chemat Elisei, cum a răspuns Elisei chemării, ca să înțelegem și noi la ce ne cheamă și pe noi Dumnezeu în ce privește slujirea. Aș vrea să încep spunându-vă că există 4 tipuri de chemare sau modul în care slujesc oameni, metode prin care oamenii sunt chemați sau se cheamă. 2 le face Dumnezeu. Prima, Dumnezeu cheamă nemijlocit oameni, adică Dumnezeu direct cheamă oameni. Dumnezeu s-a prezentat la Avram și a spus, Avrame, ieși din țara ta. Dumnezeu s-a adresat lui Moise și a spus, Moise, scoate pe poporul meu. Dumnezeu nemijlocit, fără oameni. Oamenii n-au avut nicio implicație aici. Dumnezeu, direct, nemijlocit, a chemat oameni. Dumnezeu a chemat pe Gedeon, direct, i s-a descoperit lui, i s-a revelat lui și l-a chemat. Ei, revelații de genul acesta sunt foarte rare, sunt foarte puține. A doua categorie în care Dumnezeu cheamă oameni, prin oameni, cu ajutorul oamenilor. Dumnezeu folosește oameni ca intermediari, așa cum avem în cazul acesta. Dumnezeu îi vorbește lui Ilie și Ilie îl cheamă pe Elisei. Dumnezeu cheamă oameni prin oameni. Îl găsim pe Samuel. Iată, Samuel era exemplu unui om chemat direct de Dumnezeu, el personal, fără să-l cheme altcineva, dar la rândul lui a ajuns ca să facă niște chemări pentru Saul mai întâi, apoi pentru David. David a fost chemat și Saul, de asemenea, a fost chemat de Dumnezeu la slujire, prin oameni, adică prin Samuel. Putem continua cu Pavel și în Noul Testament avem același model. Când Dumnezeu poate chema direct, când Domnul Iisus a chemat direct niște oameni, El ca Fiul de Dumnezeu, a chemat de aceea apostolii au o întâietate deosebită, pentru că ei n-au fost chemați prin oameni, ci au fost chemați direct de Dumnezeu, direct de Domnul Iisus Hristos. și au fost cu el și au, nu numai că au fost chemați, că mulți au fost chemați atunci, Domnul Iisus a avut mult oameni chemați, dar doar 12 au rămas tot timpul cu el. Și din acei 12, unul a fost un trădător și până la urmă a trebuit să fie înlocuit. Apoi sunt oamenii chemați de oameni, în care oamenii se implică și Dumnezeu nu are nicio implicare. Și aici intră foarte mulți oameni. Adică biserica îi votează, biserica îi propune, biserica îi alege, biserica îi pune, biserica îi dă jos și poate Dumnezeu direct nu are nicio implicație nicăieri. Și asta e trist. E modelul, dacă primul model când Dumnezeu cheamă oameni direct, se numește un model teocratic, adică Dumnezeu stabilește, Dumnezeu ia inițiativa. Al doilea e un amestec, să zic așa, teodemocratic, adică Dumnezeu folosește oamenii când cheamă pe oameni. Celălalt model, când oamenii cheamă pe oameni, se cheamă unul pe altul, îți dau slava unui altul, se numește modelul democratic. Dar mai este încă un model și ăsta e chiar cel mai rău din toate. Când oamenii se cheamă singuri în lucrare, se autopropun, se autoproclamă. Și atunci, asta e cel mai rău, când nici oamenii măcar nu-i cheamă. Adică, da, sunt pastor, mă autoproclam pastor, îmi fac o biserică undeva, cine vine, vine, cine nu, nu, e problema lui, dar eu m-am autoproclamat. Și atunci, măcar când oamenii cheamă pe oameni, sistemul democratic care există în mai toate bisericile, măcar oamenii într-o zi ajung la o concluzie, pot să spună nu mai ești sau așa mai departe. Modelul acesta funcționează și uitați-vă, de exemplu, bisericile ortodoxe sau catolice. Sunt astfel de biserici care promovează în mod special autoproclamarea. Tânăr, termin liceul, eventual fac și un liceu teologic, fac un seminar, dacă îl mai fac, și devin preot. Și atunci, nici biserica nu mă votează, ei n-au nici măcar voturi, n-au nimic, eu am decis să devin preot. Și devin. Și gata. Și de acum, instituția anumită biserică trebuie să-mi dea un loc. Unde e un loc? Acolo. Te trimitem acolo. Că vor oamenii, că nu vor, că te aleg, că nu te aleg, că le place, că nu le place de tine, tu mergi, le slujești, ți-i sluji, ba, și mergi mai departe. Cam astea sunt patru tipuri de chemare. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți când avem parte de chemarea lui Dumnezeu, să vedem în care chemare, când facem o slujire, în care chemare din astea ne încadrăm. Ideal este să te cheme Dumnezeu în mod direct, să se descopere Dumnezeu, dar oricum trebuie confirmată de oameni. E rău când doar oamenii te aleg, oamenii cer ajutor, oamenii te propun, oamenii te-au pus și apoi tot ei spun, noi te-am pus, noi te dăm jos. Și cel mai rău este când tu, din propria inițiativă, nimeni nu te vrea, nimeni nu te ascultă, nimeni nu te cheamă, nimeni nu te cere, dar împingi în ușă și vrei neapărat să intri în slujire. Asta e cea mai grea din toate. Însă iată, acum avem un model. Modelul în care omul este chemat de Dumnezeu, inițiativa este a lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, pune proroc în locul tău pe Elisei. Și Ilie merge la Elisei și îl cheamă în lucrarea lui. De aceea, în această zi, aș vrea să privim spre modelul acesta al lui chemării lui Elisei și să învățăm ceva de la el. Că Dumnezeu are niște planuri speciale. Dumnezeu a avut un plan special. Eu aș vrea pe scurt să vă spun ceva din istoria lui Israel. Că noi citim Biblia, nu realizăm prea bine, pentru că nu este foarte bine organizată ca să ne dăm seama, pentru că se amestecă. Noi citim împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda. Nu-s tot una. La început, dar Saul a fost împărat peste tot Israelul, împreună cu David și Solomon. Apoi când Roboam, fiul lui Solomon, a spus, eu nu scad taxele, ci dimpotrivă le pun mai multe, oameni au fost nemulțumiți și s-a dezbinat împărăția, s-a divizat împărăția. Regatul de Nord îl găsim mereu cu numele împăratul lui Israel, cu 10 seminții, și împărăția de Sud, cu capitala la Ierusalim, era numită împărăția lui Iuda și împărații lui Iuda. Ce trebuie să știm în primul rând, că din împărații lui Israel, cu Ieroboam care a fost primul, niciun împărat n-a fost bun. Când noi spunem la urmă bun sau rău sau foarte bun sau foarte rău, în împărăția lui Israel n-a fost niciun împărat bun, niciunul, toți răi. Pentru că de la început împărăția aceasta a plecat cu ideea asta. Când s-a dezbinat Ieroboam a spus așa, nu putem să-i lăsăm pe oameni să meargă la Ierusalim.
Noi putem lăsa să ducă zecioala acolo. Nu putem accepta preoții și leviții să slujească. Nu putem. Și atunci au spus, facem două altare, la Dan și la Betel. Acolo să vă închinați. Facem alte sărbători, punem alți oameni pe care noi îi punem, nu cum a spus Dumnezeu, dintre levii, ci oricare din popor, care cum plătește mai bine, care cum ne oferă avantaje mai mari, care cum ne promite ce ne poate promite, îl punem în slujbă. Și așa au făcut. Și atunci au avut o altă religie. Au adoptat foarte ușor religiile păgâne, Baalii, Astartei și așa mai departe. Și în împărăția asta n-a avut loc niciodată nicio reformă. Toți împărați au fost unul mai rău ca altul. N-a avut loc niciodată nicio reformă. În Iuda, în schimb, au fost împărați, din 20 de împărați, 12 au fost răi. Dar 8 au fost oameni buni, oameni cât de cât împărați care au făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Cam asta ne spune Scriptura, au făcut ce este bine. Și au avut loc câteva reforme. Și în Iuda au mai intrat păgâni, au mai intrat sodomiți în casa Domnului, s-au mai închis templul, s-au întâmplat de multe ori lucruri și acolo grave. Dar cel puțin din când în când a avut loc câte o reformă, câte o mișcare de trezire. În schimb, în împărăția de nord, în Israel, n-a avut loc niciodată, nici o trezire. Niciun împărat. Asta ne spune ceva, că dacă împăratul, dacă liderul nu se pocăiește, e cam greu să se pocăiască ceilalți. Pentru că așa a funcționat în împărăția lui Iuda, capitala la Ierusalim. Samaria niciodată n-a avut loc. Și ce s-a întâmplat? 200 de ani, atât a durat împărăția lui Israel, 200 de ani, din anul 925, când s-a divizat împărăția, anul 925 înainte de Hristos, în anul 721, toate cele 10 seminții au fost duse în exilul asirian și de acolo nu s-au mai întors niciodată. S-au împrăștiat, s-au dizolvat și ca popor nu mai există. Asta spune foarte mult. Cel puțin Iuda au fost duși ei în anul 586, au fost duși în robia babiloniană, dar de acolo s-au întors, au rezidit templul, au rezidit cetatea cu Neemia și Zorobabel a rezidit templul. A mai avut loc o reformă și și-au continuat cel puțin istoria lor. Cele 10 seminții nu s-au mai întors niciodată. Au mai rămas oameni, bineînțeles, nu că au fost exterminați toți oamenii. Dar identitatea națională, ca popor, n-au mai existat niciodată și nu mai există. În contextul acesta este chemat să slujească Ilie. Este chemat să facă o reformă, o trezire. Dumnezeu îl cheamă, face omul acesta, denunță păcatele lui Ahab și Izabela, acea femeie păgână care conducea din spate poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel. Ilie a încercat să facă o reformă deosebită. Acolo pe muntele Carmel a pogorât foc din cer, acolo a convins pe oameni că trebuie să o termine cu idolii, cu Baalii și cu Astartei, le-au omorât pe prorocii lui Baal și Astartei, și acolo a avut mari șanse, mari speranțe Ilie să creadă că va avea loc în împărăția aceasta o trezire, o mișcare de reformă. Însă n-a fost așa. Izabela și Ahab s-au răsculat împotriva lui Ilie, au jurat că îi vor lua capul, îi vor lua viața, și că poporul n-a făcut de fapt nimic. Totul a fost o mascaradă acolo pe munte. Toți au spus, da, Domnul este Dumnezeu, Jehova e Dumnezeu. Au strigat, au spus, i-au omorât pe prorocii lui Baal, dar apoi nu s-a mai întâmplat nimic. Și oamenilor le-a fost frică să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Și oamenii nu s-au mai închinat în continuare lui Dumnezeu. În dezamăgirea aceasta, în depresia aceasta, Ilie se retrage undeva într-o peșteră. Și acolo Dumnezeu îi spune, pune pe Elisei proroc în locul tău. Pentru că vreau să-mi continui reforma. Și Dumnezeu a spus lui Ilie, iată că tu n-ai să ungi doar pe Elisei, tu ai să ungi și împărat. Tu ai să ungi pe un împărat pentru sirieni și tu ai să ungi un împărat pentru Israel. Și ce va omorâ sirienii va fi bine, ce nu va omorâ sirienii va omorâ împăratul lui Israel și ce nu va face el, sabia lui Elisei va face lucrul acesta. Și atât că Dumnezeu a avut planul acesta special și Dumnezeu a spus, voi lăsa în Israel doar atât. 7.000 de bărbați care nu s-au închinat înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Și în contextul acesta este chemat Elisei. Să vină să judece poporul lui Dumnezeu, să vină să aducă poporul înaintea lui Dumnezeu, în primul rând la închinare. Se aducă pe oameni la o învățătură sănătoasă pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu, pentru a se întoarce la Dumnezeu. Le-a dat o șansă. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. A mai trecut 100 de ani. Planul acesta a eșuat pentru că oamenii n-au răspuns chemării lui Dumnezeu, oamenii care au fost chemați de Dumnezeu n-au lucrat chiar cum trebuiau să lucreze și poporul n-a ascultat de ei. Și atunci Dumnezeu i-a lăsat în robie și de atunci au dispărut ca și națiune. Despre Elisei și despre chemarea lui trebuie să știm că chemarea lui Dumnezeu, în primul rând, este personală. Dumnezeu cheamă oamenii pe nume. Pe fiecare individual, pe fiecare personal îl pune într-o lucrare. Dumnezeu nu cheamă familie. Că mai sunt unii care cred că toată familia e chemată, toată familia trebuie să fie undeva sau de obicei se mai întâmplă și asta în biserică, dacă intră un, toată familia e acolo. Nu, Dumnezeu cheamă oameni pe nume. Dacă unul e chemat la lucrare, e chemat, dacă nu mai contează cine e tata, cine e mama, că dacă bunicul a fost păstor sau dacă tata e păstor, trebuie neapărat morcov și fiul să fie și ea. Se poate, nu e exclus, dar nu e obligatoriu. Dumnezeu cheamă oamenii pe nume. Așa cheamă Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este personală. Dumnezeu a spus lui Ilie, unge pe Elisei. Dumnezeu i-a zis lui Samuel, unge pe Saul, unge pe David. Dumnezeu a spus lui Anania, uite că este Pavel, este unul Saul din Tars, du-te, roagă-te pentru el, l-am chemat. Dumnezeu a vorbit bisericii care se aduna și postea și a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la care am chemat. Dumnezeu cheamă în mod personal, El nu cheamă la grămadă. El nu spune generația din 1996, ăștia-i chem să cânte. Vor, nu vor, toți chemați la cântare. Cei din 97, toți fac evangheliști cu ei. Alții din altă generație fac nu știu ce cu ei. Dumnezeu nu cheamă la grămadă. Dumnezeu cheamă în mod personal. Pe fiecare dintre noi, în mod personal, în mod individual, Dumnezeu ne cheamă la o lucrare. Și ce bine când fiecare apoi în mod personal răspunde chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Apoi chemarea lui Dumnezeu este clară. A venit Elisei, ne spune Scriptura, era acolo Ara și când a ajuns la el Ilie și-a pus mantaua pe el. Ce-i mantaua? Mantaua aceea era un simbol, era o haină care identifica imediat cine era omul acela. Elisei deja știa cine era Ilie, când a văzut mantaua aceea știa că este mantaua unui proroc. Cu ea se identifica, era simbolul statutului de proroc, slujbei de proroc. Când și-a pus mantaua pe el, el a înțeles că este chemat la lucrarea de profeție. Este chemat să preia ștafeta, să preia mantaua lui Ilie. Și a dat seama imediat de asta. A înțeles lucrul acesta. Chemarea lui Dumnezeu totdeauna este clară și trebuie să fie clară. Nu poți să pleci într-o lucrare a lui Dumnezeu, nu poți să răspunzi unei chemări a lui Dumnezeu confuze. Poate Dumnezeu m-a chemat la asta. Povestea cineva odată că s-a apucat să predice și când nu știi să predici, și tu te termini, dar și pe alții termini pe lângă. Și a fost un astfel de predicator care întotdeauna vrea să predice, a fost pus să predice. Pe urmă, păstorul l-a chemat și a spus, frate, n-ai darul predicării, n-are rost să chemim sute de oameni pentru că vrei tu să predici. Și a zis, frate, dar pe mine m-a chemat Dumnezeu, cum te-a chemat Dumnezeu? Am văzut, s-a deschis cerul și am văzut trei litere mari de aur frumos. Ce erau trei litere? D-S-P. Și ce înseamnă asta? Du-te și predică. Și fratele a stat, s-a gândit la ea și a zis, bun frate, dar tu ce faci? Meseria ta, care e pregătirea ta, care, ce meserie mai tu? Păi frate, eu sunt fermier, mă ocup cu pământul, cu asta. Frate, cred că tu ai confundat, cred că acel DSP înseamnă altceva. Domnul ți-a spus anul ăsta o să fie o bună recoltă, cred, de porumb. Și atunci Dumnezeu probabil ți-a spus, du-te, seamănă porumb, ca ai să te îmbogățești și o să-ți meargă bine. Nu seamănă altceva, că anul ăsta sigur merge pe porumb, du-te acolo. S-ar putea ca unii, dacă se gândesc bine la chemarea lor, și se gândesc în mod serios, dacă e o chemare clară, Dumnezeu cheamă clar asta. Și omul este convins, lăuntric. Omul trebuie să aibă o certitudine, o fermitate când face lucrarea Dumnezeu, să știe, ca și Pavel, eu știu în cine am crezut, știu cine m-a chemat. Să pot spune, da, m-a chemat Dumnezeu în data de. Mi-a vorbit Dumnezeu. Sunt convins de asta. Pentru că atunci când ești chemat de Dumnezeu, faci lucrarea lui Dumnezeu și o să ajungem acolo. O faci cu bucurie, cu entuziasm, o faci fără niciun dezinteresat total de ceea ce se întâmplă, de ceea ce recunosc, de ceea ce nu recunosc oamenii. Când ești chemat de Dumnezeu, știi în cine ai crezut. Poți să te împroaște cu pietre de trei ori, poți să se întâmple atâtea lucruri în viața ta, să te bată cu biciul. Uitați-vă la Pavel. Prin câte primejdi a trecut omul acesta? Nu s-a lăsat niciodată. De ce? Știa cine l-a chemat. De trei ori în Faptele Apostolilor, el povestește cum l-a chemat Dumnezeu. Parcă ne plictisește când citim Faptele Apostolilor, aceeași poveste. Mergeam pe drumul Damascului, pe la miaz, o lumină a strălucit din prejurul meu, o voce a strigat, s-a întâmplat, oamenii au văzut, n-au auzit și așa mai departe. Tot povestește. Om care poate să spună, m-a chemat Dumnezeu și când m-a chemat Dumnezeu. Uitați-vă la Matei, el poate să spună, da, eram în data de la vamă, a trecut Iisus, m-a chemat. Pavel poate să spună mai târziu, m-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia neamurilor. El poate să-ți dea o dată precisă, el poate să spună clar, ne-a vorbit Dumnezeu, au confirmat și ceilalți. Și pot să spună, da, m-a chemat Dumnezeu la asta. Am eu convingerea asta. O caut eu asta. Că sunt mulți autoproclamați și autochemați, e altceva. Dar când Dumnezeu cheamă cu adevărat, când Dumnezeu cheamă oameni cu adevărat, dacă nu-ți vorbește ție personal, ca lui Avram sau ca lui Gedeon sau ca lui Moise, dar vorbește altuia care are o revelație cu Dumnezeu, care e recunoscut ca și om al lui Dumnezeu, și cel puțin ai un moment în care spune, da, Dumnezeu spune asta, asta e lucrarea, asta e la ceea ce te-am chemat eu ca și Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu claritate în tot ceea ce facem noi. Pentru că fiecare e chemat și o să las loc apoi fratelui Iulian ca să meargă mai departe cu aplicațiile practice, pentru că se pare că surorile poate nu sunt interesate de subiectul ăsta, sau unii care spun, eu stau în banc, eu ascult, slujba mea e să fiu iubit ascultător. Fiecare dintre noi are o chemare și o slujire înaintea lui Dumnezeu. Slujirile sunt multe, sunt enorme. Fiecare este o slujire înainte lui Dumnezeu, fie că e slujire spirituală, fie că e slujire administrativă. Doar că avea un act și cu actul acela a făcut treaba. Asta a fost slujba ei și chemarea ei și a dat seama într-o zi, când s-a pus la îndemâna lui Dumnezeu, când și-a dat seama că cu actul acela poate face bine, poate predica Evanghelia femeilor cu care intră în contact, și-a dat seama, asta e slujba mea. Și mulți alții care și-au făcut din slujba lor, au înțeles, asta e chemarea mea. Asta am înțeles și eu că este chemarea clară a lui Dumnezeu. Fiecare în domeniul lui are o chemare din partea lui Dumnezeu. Apoi chemarea lui Dumnezeu cere un răspuns. Dumnezeu, dacă te cheamă, nu înseamnă că te și obligă. Totdeauna Dumnezeu te cheamă, dar cere un răspuns de la noi. Și atunci ce îi spune Ilie lui Elisei? Gândește-te la ce ți-am făcut. Adică eu nu te oblig. Du-te, apoi întoarce-te. Dar gândește-te între timp. Cât mergi pe drum să ți-ai rămas bun de la părinți, cât mergi pe drum și te întorci înapoi, gândește-te la ce ți-am făcut. Nu te oblig. Eu am venit să-ți fac această chemare, lansez acest apel, dar totodată gândește-te dacă accepți sau nu. Și asta e un lucru fundamental. Un lucru pe care totdeauna pun cel mai mare accent, dacă omul vrea sau nu vrea. Pentru că dacă unul nu vrea sau vrea cu jumătate de inimă, parcă m-aș duce, parcă aș face, dar dacă insistați, de multe ori văd lucrul acesta, când e vorba de alegeri, când e vorba de să pui pe oameni într-o anumită slujire, dar știu eu, omul trebuie să fie convins. Pentru că chemarea lui Dumnezeu cere un răspuns. Până la urmă să fii convins. Să te duci cu toată bucuria și asta a făcut Elisei. S-a gândit și nu s-a mai răzgândit. Adică a spus, mă duc, îmi au rămas bun de la ei mei, a ars, pentru că el era cu 12 perechi de boi, avea plugul lui, avea uneltele lui, a ars uneltele, n-a spus, le las acolo, dacă nu merge, dacă mă supără, dacă nu mă mai botează, mai văd eu cum merge. El și-a luat adio, când și-a luat acest răspuns, acest angajament, a fost pentru totdeauna. A ars uneltele sale, boii doi pe care i-avea el, i-a junghiat a oferit oamenilor să mănânce și a spus, gata, am terminat-o cu asta, de acum mă dedic lucrării la care m-a chemat Dumnezeu. Asta a făcut Elisei. Dar Dumnezeu a așteptat un răspuns. Și răspunsul acesta a fost un răspuns nu doar cu vorbele, da, vreau, a fost un răspuns cu fapta. A fost un răspuns clar care a fost fără dubii confirmat de Elisei. Apoi chemarea lui Dumnezeu pretinde sacrificiu. Am vrut să arăt ceva din istoria aceasta a lui Israel și a lui Iuda ca să vedem în ce context a slujit Ilie și în ce context urma să slujească Elisei. Ilie era dat în urmărire internațională atunci. Îl căutau, de asta s-a ascuns în munți, îl căutau Ahab, Izabela, îl căutau toți ca să-l omoare. Ce chemare a primit Elisei? La ce se expunea el? Ne-au spus, frate Elisei, vină cu un stadion întreg, te așteaptă. Avem o biserică mare, un salariu foarte bun, totul e foarte bine, condiții, îți dăm apartament, îți dăm mașină, îți dăm tot ce vrei tu. Vino și slujește. Când i s-a pus mantaua aceea, știi ce însemna mantaua aceea? Că Ahab și Izabela nu se uitau și soldații lor și armata lor nu se uita la altceva în Israel decât după aceea manta. Era urmăritul numărul 1 din împărăția lui Israel. Oricine vedea mantaua aceea primea o recompensă. Cine îl prinde pe Ilie va fi retribuit, va fi remunerat cum trebuie. Și apoi Ilie sau purtătorul acelei manta va fi decapitat. Chemarea lui Dumnezeu cere sacrificiu, cere risc, pericol. Că nouă ne place, dacă e funcție, dacă e cineva să ne aplaude, dacă e cineva să ne asculte, dacă e biserică mare, vin să predic, frate, dacă e mică. Apoi pe mine, marțial, la îndemn de rugăciune. Uite la mine. Bă, dar hai undeva unde ți se spune, vei fi bătut. Undeva unde e riscul să vină cu topoarele după tine, unde abia ne așteaptă preoții și tot ceilalți să ne strice mașinile. Vin acolo, vii. Asta era chemarea făcută lui Elisei. O chemare a lui Dumnezeu care pretinde sacrificiu. Chemarea lui Dumnezeu totdeauna pretinde sacrificiu. Oricât de mic sacrificiu, dar îl pretinde. Nu se poate o chemare a lui Dumnezeu fără sacrificiu. Dacă am timp, frate, să văd. Dacă mai rămân bani, să văd. Dacă pot, dacă nu mai am altceva de făcut, o să văd. Dumnezeu nu cheamă niciodată așa. Și nu-i nevoie de astfel de oameni în slujire. Dumnezeu nu are nevoie, biserica nu are nevoie. Are nevoie de oameni, în schimb, care se sacrifică, care spun, da, aveam altele de făcut, las totul deoparte și mă duc acolo. Aveam alte planuri, dar le las deoparte și mă apuc de asta, fac asta. Nu mi-ajung banii nici mie, am și eu cheltuieli, am atâtea de făcut, dar dacă Dumnezeu m-a chemat să slujesc în domeniul acesta, mă implic, mă consum, mă sacrific. Asta a făcut Elisei. Pentru că vom ajunge și acolo, Dumnezeu nu cheamă niciodată oameni care n-au nimic de făcut. Niciodată Dumnezeu oameni care, dacă tot m-ai chemat și așa eram liber, și așa nu lucrez acum, și așa nu, Dumnezeu cheamă oameni care sunt implicați și pretinde sacrificii. Lasă-mă, a spus Elisei, să sărut pe tatăl meu și pe mama mea. Lasă-mă să mi-au rămas bun. Asta înseamnă că m-am desprins de casă, de familie. Elisei nu s-a mai căsătorit și n-a fost căsătorit niciodată, nu și-a mai întemeiat o familie. A slujit lui Dumnezeu, a murit bătrân, a slujit cel puțin 50 de ani, a slujit și a fost proroc. 5 împărați din Israel a prins el. Pe parcursul a 5 împărați a slujit Elisei. Dar l-a slujit pe Dumnezeu, a stat la îndemâna lui Dumnezeu, a făcut atâtea minuni, semne, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, a avut o viață după voia lui Dumnezeu. Dar asta a pretins sacrificiu. Pericol, risc. A fost persecutat. Odată a venit foametea, Samaria a fost înconjurată. Trecea împăratul și două femei discutau, se certau. Și au apelat la împărat, împărate, tu trebuie să ne faci dreptate. Cum? Uite care a fost pactul nostru. Noi nu mai avem ce să mâncăm, că sirienii au înconjurat cetatea. Eu cu vecina mea ne-am pus de acord. Azi mâncăm copilul meu și mâine îl mâncăm pe al ei. Împăratul s-a îngrozit, e ceva de groază așa ceva. Și eu l-am dat ieri pe al meu, azi pe al ei l-a ascuns și nu-l mai dă. Și noi acum murim de foame, că femeia asta nu ține cuvânt. Și împăratul și-a rupt hainele, s-a stușiat, a spus, cum se poate așa ceva? Cine e vinovatul? Și au spus imediat cine e vinovatul, Elisei. Și a jurat el atunci, jur că nu va rămâne astăzi capul lui Elisei pe trupul lui. E un risc asta. E un risc enorm, oamenii să nu te creadă, oamenii să te ia în derâdere. Numai bine ce a fost pus Elisei în slujbă, numai bine ce a fost pus în slujbă, a fost chemat de Dumnezeu imediat. Textul ne arată lucrul acesta, următorul capitol ne arată lucrul acesta. S-a dus la Betel, la locul de închinare. Au început oamenii să râdă, să facă bancuri. Copiii au auzit în casă, că toate se discută, în casă, în familie, la masă, nu? Că așa suntem noi, oameni sinceri, familiari, foarte deschiși, comunicativi. Și au discutat. Și pe când intra se suia la Betel Elisei, i-au ieșit niște băiețași din cetate, mulți. 42 doar au murit, dar au fost mai mulți, care au auzit acasă povestea și au început să râdă de el, să-și bată joc de el. Suie-te, pleșugule, suie-te, pleșugule. Nu l-au primit cu covoare roșii, nu l-au primit cu telecamere să spună, bine ai venit omul lui Dumnezeu, ci au început să râdă, până și copiii râdeau de el. Suie, ridică-te și tu la cer, cum a făcut Ilie, pleșugule, probabil era pleșug, dar și-au bătut joc de ea. Asta înseamnă chemarea lui Dumnezeu și și-a asumat acest risc, și-a asumat acest pericol Elisei, pentru că chemarea lui Dumnezeu pretinde sacrificiu. Dumnezeu să ne ajute să putem plăti orice preț al sacrificiului la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, chemarea lui Dumnezeu necesită slujire. Dumnezeu nu te cheamă doar să ai o funcție. Proroc în locul lui Ilie. Am manta, am legitimație, totul e bine, de acum vedem. Necesită slujire, adică să faci ceva. Există o chemare generică pe care Dumnezeu ți-o face odată, așa cum a făcut-o lui Elisei atunci, când a pus mantaua pe el. Dar această chemare apoi este o chemare practică în fiecare zi. Așa cum un om care e chemat să cânte, e chemat să cânte, îi dă Dumnezeu darul să cânte, dar apoi el trebuie să stea în rugăciune, trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu. În fiecare zi, azi am nevoie de tine, uite să cânți cântarea asta. Azi am nevoie de tine dacă unii chemat la predică, am nevoie de tine, dar am nevoie să transmit mesajul ăsta. Și ai nevoie pentru a răspunde chemării lui Dumnezeu, nu numai o dată în viață te-a chemat Dumnezeu să fii și ai terminat. Elisei a fost chemat la o slujire în fiecare zi și a fost în slujba lui. Și vă întreb acum, până să fie înălțat Ilie, care a fost slujirea lui Elisei? Cum era cunoscut Elisei? S-au adunat trei împărați undeva și a spus, nu este aici niciun proroc al Domnului. Este aici Elisei care turna apă pe mâinile lui. Ilie, dar tu îți bați joc de mine? Eu m-am lăsat afaceri? Eu m-am lăsat părinți, mi-am lăsat casă, familie, siguranță, aveam 24 de boi, un om bogat, aveam pământ, aveam tot ce-mi trebuie, aveam o viață liniștită, aveam un viitor, o perspectivă, eram tânăr, puteam să mă căsătoresc și tu-ți bați joc de mine? Adică tu m-ai chemat, eu am lăsat toate astea și acum eu să torn apă pe mâinile tale? Dar ce crezi că sunt eu? Nu știu cât timp, dar au durat câteva luni bune de zile, dacă nu chiar ani, când Ilie și cu Elisei au fost împreună și Elisei n-a făcut nimic altceva, n-a făcut nicio minune, n-a avut niciun mesaj profetic, n-a avut absolut nimic. Atât doar, turna apă pe mâinile lui, ducea geanta ce avea nevoie, trebuia să meargă înaintea lui, să-i facă mâncare, să-i pregătească, a sluji, doar atât trebuia să facă. Chemarea lui Dumnezeu necesită slujire, necesită implicare. De aceea, eu aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să spun că, în primul rând, înainte de a fi chemat, trebuie să fii un om integru. Dumnezeu căuta, în primul rând, oameni care nu s-au închinat înaintea lui Baal, într-o lume compromisă. Când Ilie a crezut că e singur, că toți s-au depărtat de Dumnezeu și toți se închină lui Baal, Dumnezeu a spus, mai sunt 7.000 de bărbați în Israel, dar din 7.000 aleg unul. Dar Dumnezeu totdeauna alege dintr-o categorie de oameni, oameni integri, care nu s-au închinat înaintea lui Baal. Frate, pune-l să cânte, poate se pocăiește și revine el. Știu, mai face el prostii, dar dacă l-accepți, mai pune-l la un demn, să vezi că o să pocăiască, nu o să mai bărfiască, nu o să mai bată nevasta, o să fie și el om cum trebuie. Mă pune, bagă-l în seamă cumva. De multe ori am auzit din asta. Și am văzut oameni care practică asta. Dumnezeu nu cheamă așa. Te pune în slujire, poate îți vin mințile la cap. Devii mai responsabil. Sau pune-l în comitet că poate devine el și el mai vine la adunare. Nu, trebuie înainte să fii chemat să fii un om integru. Să fii deja un om integru, un om care slujește lui Dumnezeu. Familia lui Elisei personal, slujea lui Dumnezeu, nu s-a închinat niciodată lui Baal. Niciodată n-a participat la jertfele lui. Era un om serios, un om care se ținea de treabă, de munca lui, de pământul lui, vedea de treaba lui, se închina lui Dumnezeu, chiar dacă toți ceilalți s-au depărtat de Dumnezeu. Chiar dacă ceilalți au spus, noi mergem la Betel, noi mergem la Dan, avem viceii noștri, avem religia noastră, erau oameni și erau oameni, de asta spun, erau încă oameni din nord care veneau la Ierusalim să se închină. Care spuneau, noi am primit o lege, noi avem cuvântul lui Dumnezeu și mergem la Ierusalim să ne închinăm. Astfel de oameni au fost și printre ei și Elisei și familia lui. Păi înainte de a fi chemat, apoi trebuie să fie un om harnic, doritor de a sluji. Dumnezeu niciodată nu cheamă oameni care n-au făcut nimic. N-a găsit pe Ilie, stând degeaba, ce faci? Elisei, ce faci aici? Păi nimic. Dacă tot dai nimic de făcut, hai că îți dau ceva bun de făcut. Dumnezeu totdeauna cheamă oameni care sunt deja implicați. Oameni care deja fac ceva. Oameni care sunt dornici să facă ceva. Oameni care vor să facă ceva. L-a găsit pe Elisei arând, implicat în ceva. Pentru că tocmai vrea să dea și ideea asta de sacrificiu. Trebuie să renunți la ceva. Pentru că unul care doarme toată ziua și nu face nimic, el n-are la ce să renunțe prea mult. Dumnezeu cheamă oameni care au dorința de a sluji. Și apoi, înainte de a fi chemat, trebuie să fie un om sociabil. Când Dumnezeu cheamă la slujire, El n-are nevoie, noi nu pe Dumnezeu îl slujim. Unul ar li se pare că noi slujim pe Dumnezeu direct. Noi nu slujim, niciunul nu slujim pe Dumnezeu direct. Că n-are nevoie Dumnezeu nici de banii mei, n-are Dumnezeu nevoie nici de cântările mele, n-are nevoie Dumnezeu nimic de la mine. Dumnezeu nu are nevoie. Asta trebuie să ne fie clar. Dumnezeu n-are nevoie El. Că dacă eu mă supăr și cânt, gata, Dumnezeu e trist, nu mai poate fi bucuros că nu mai cânt eu. Dumnezeu nu are nevoie, El direct. Când eu slujesc lui Dumnezeu, de fapt trebuie să slujesc oamenilor și prin asta eu slujesc lui Dumnezeu și dau slavă lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că eu trebuie să mă raportez la oameni, că eu trebuie să slujesc oamenilor. Și iată-l pe Elisei. Un om care este bine integrat, oameni care are tovarăși de slujbă, oameni care, cu care colaborează, oameni pentru care dăruiește, oameni pentru care sacrifică. A dat o masă, și-a luat rămas bun de la ei, avea o relație bună, sănătoasă în familie, de la tata, de la mamă, n-a spus, abia așteptam să plec de acasă. Și așa atâta m-au bătut la cap cu una și cu alta. Într-o relație bună cu părinții, într-o relație bună cu colegii, într-o relație bună cu oamenii din sat, într-o relație bună cu toți oamenii. Astfel de oameni cheamă Dumnezeu în lucrare. Nu acum să vă arăt eu și o să mă descurc eu. Abia așteptam eu să plec de aici. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face făcând în ciudă. Las că le fac eu în ciudă. Le arăt eu cine o să fie Elisei și ce o să facă el. O să vă auziți voi de mine. O să citiți voi prin ziare. O să mai dați voi bani mult să mă chemați la voi în sat. Nu se poartă așa Elisei. Și un om sociabil a dat oameni, care slujește oameni și a făcut foarte bine. Foarte multe din minunile lui au de-a face cu oameni. Le-a dat să mănânce femeia aceea care nu putea să-și plătească datoria. Câte n-a făcut el pentru oameni direct? Foarte mult. A mulțit pâinile, a ridicat toporul acela care s-a dus nevoile concrete și directe ale oamenilor. Și a dat seama, eu nu pot să fac, că n-am bani, n-am resurse, dar pot să fac ceva, să mă rog lui Dumnezeu să facă Dumnezeu o minune. Și a făcut Dumnezeu atâtea și atâtea minuni. Și a făcut Dumnezeu și s-a implicat de atâtea ori. Pentru că slujirea, de fapt, este o slujire pentru oameni. De aceea, cineva va pune întrebarea, frate, dar cum mă poate chema și la ce mă cheamă Dumnezeu? E de ajuns să te uiți în jurul tău, în cercul tău, pentru că tu ai un cerc de oameni care te înconjoară. Să te uiți la nevoile lor și să spui, eu trebuie să fiu un răspuns la acele nevoi. Cum? O să vedem. Fie că mă rog, fie că mă implic, dăruiesc din timpul meu, din resursele mele, din experiența mea, din inteligența mea, din tot ce am eu, din darurile mele, din talentele mele, din capacitățile, abilitățile mele, dăruiesc și ele să fie un răspuns la nevoile concrete ale oamenilor din jurul meu. Asta înseamnă chemarea lui Dumnezeu și Dumnezeu te cheamă și spune, da, așa vei sluji. Și apoi, în mod concret, zi de zi, Dumnezeu spune, astăzi vreau să fii un ajutor, vreau să fii un răspuns pentru această nevoie. Astăzi vreau să fii tu o soluție pentru această nevoie. Spuneam duminica trecută și repet și astăzi, vrei să fii un om soluție sau vrei să fii un om problemă? Vrei să fii o familie soluție sau o familie problemă? Adică vrei să te implici, să-i ajuți și pe alții sau vrei totdeauna să fii ajutat, să fii vizitat, să fii băgat în seamă, să fii încurajat, să fii mângâiat, să mai fii nu știu ce? Când tu poți să fii un om care răspunde chemării lui Dumnezeu, să fii un răspuns la nevoile altora. Să fii un răspuns și o soluție la problemele altora. Astfel de om a fost Elisei. Înainte de a fi chemat, a fost un om integru, a fost un om dăruit, un om harnic, un om sociabil. Și apoi, după chemare, după ce a fost chemat, omul lui Dumnezeu trebuie să fie, în primul rând, mulțumitor. Vreau să vă spun și vouă asta, că unul care am fost chemat de Dumnezeu să slujesc nu numai în biserici, dar și peste lucrătorii care sunt chemați în biserică, la nivelul comunității noastre. Pentru că funcția de președinte cam asta înseamnă. Trebuie să păstorești păstori sau oameni care slujesc comitetele, să ai în supraveghere slujitorii, lucrătorii. Și una din marile probleme cu care ne confruntăm este adeseori oamenii nemulțumiți. Dar eu fac, dar pe mine nu mă pun niciodată duminică, dar n-am niciodată predica, dar eu niciodată nu fac asta, dar eu niciodată nu pot să decid, dar eu niciodată nu pot să fac asta, dar eu nu, așa, oamenii nemulțumiți. Păi oamenii nemulțumiți, eu nu cred că sunt chemați de Dumnezeu. Și ar trebui să se gândească bine. Elisei, după ce a fost chemat, a fost un om mulțumitor. Bun, acum torn apă. Va veni vremea când voi face și altele mai mari, dar deocamdată cu astea mici. Cine-i credincios sunt cele mici. Și mulțumitor, când un om ți-a mulțumit pentru un euro, că ai dat un euro și ți-a mulțumit pentru el, ai curaj să-i dai altă dată 100 de euro, ai altă dată curaj să-i dai 1000 de euro. Dar dacă ai dat un euro și el spune, adică numai atât, păceam eu cu ani în urmă, mergeam în țară și duceam și noi, că plecam 100 de mărci. Am auzit după aia, a venit la mine acolo cu 100 de mărci. Vino tu muncești în Italia și dă pe la toate neamurile câte 100 de mărci, numai 100 de mărci. Că e puțin, nu? Ei, omul care știe să mulțumească pentru puțin va fi și va ști să mulțumească și pentru mult. Și va ajunge să aibă mult. În momentul în care te mulțumești cu puțin, Dumnezeu îți va da posibilitatea să te mulțumești și cu mult. Când nu ești mulțumit cu puțin, nici când ai să ai 1000, nici când o să-ți dea cineva 1 milion, tot n-ai să fii mulțumit. Pentru că mulțumirea e ceva care ține de lăuntru. Se spunea și la timpul de rugăciune. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. N-a fost niciodată, nu l-a sabotat niciodată Elisei pe Ilie. Erau diferiți, au lucrat total diferit, dar niciodată n-a spus Elisei, mie nu-mi place, dar eu numai asta am de făcut, sau nu, dimpotrivă. Abia aștepta, dă-mi o parte înduită din Duhul tău, asta vreau, asta e cerința mea, asta aș vrea eu. Un om care a vrut să facă, un om care a fost mulțumitor, apoi a fost un om modest, omul care e chemat, trebuie să rămână un om modest, un om cu picioarele pe pământ. N-am acum să vă arăt eu cine, că atunci mai erau mulți proroci, erau sute de proroci. Și aici este o mare problemă, proroci care ne-am pus întrebarea și noi la seminar, la studiu. De ce n-a chemat Dumnezeu din școala proroci? Erau școala proroci, fiii prorocilor, erau cu sutele. Era școala de la Betel, școala de la Gilgal, școala de la Erihon. Că atunci când Ilie era răpit, au venit fiii prorocilor din Erihon și au spus, știi că Domnul răpește pe Ilie, vin cei de la Betel, știi că răpește pe Ilie, cei de la Gilgal, știi că răpește. Erau mulți proroci, sute de proroci erau. De ce n-a chemat Dumnezeu unul din ei? Și a chemat pe unul care nu era proroc, care n-avea școală, care n-avea seminar. Erau alții cu sutele înscriși la seminar, oameni care studiau cum să fie un proroc, dar n-aveau niciun mesaj. Și numai mesaje din astea. Au dat-o în bară de atâtea ori și nu se găsea un proroc. Trebuiau să plece la luptă, au venit sute de proroci, da, vei avea, și se ridica unul singur, dar mic, ca să spună, nu e așa, duceți-vă acasă. Pentru că toți erau compromiși, toți vroiau funcții, toți vroiau altceva, toți vroiau să intre în grațiile împăraților și așa mai departe. Elisei n-a fost un astfel de om, a fost un om modest, n-a vrut notorietate, n-a vrut numele lui, n-a vrut, când au venit fiii preoți, știi că Domnul Răpeț, știu și eu asta, o să vă spun eu cine sunt. După ce Ilie a fost răpit, fiii prorocilor au spus, hai să trimitem, avem niște oameni viteși, buni, capabili, îi trimitem pe ei să-l caute pe Ilie, că poate Domnul l-a aruncat undeva pe un munte sau pe o vale. Elisei a spus, nu trimiteți. Ba da, dar sigur, să vezi, au venit ei cu vise, am visat, am văzut, au venit tot felul de experiențe. Elisei a spus, nu vă duceți, s-au mai venit odată și a spus, trimiteți. Și au căutat 3 zile, n-au găsit, dar n-a spus, v-am spus eu, m-a spus. Pentru că Dumnezeu cheamă oameni care apoi sunt modești, sunt mulțumitori și sunt modești. Și apoi Dumnezeu, când cheamă oameni în slujire, după ce ai fost chemat, trebuie să fii un om maleabil. Un om care să-ți dai seama că ai nevoie încă. Ai nevoie să fii schimbat, ai nevoie să fii transformat, ai nevoie încă de slujire, ai nevoie de ucenicii. N-a fost suficient că și-a pus Ilie mantaua peste el. A fost un timp, a fost o școală. Elisei a stat și a învățat de la Ilie, a analizat toate lucrurile și a spus, aș vrea și eu să fiu ca tine, aș vrea și eu să fac ca tine, aș vrea să am ceva din tine. N-a spus, de acum, fiindcă eu sunt proroc în locul tău, n-am nevoie de tine, du-te și lasă-mă, că de acum mă descurcă, pe mine m-a chemat Dumnezeu. Că fi spus Ilie, uite, mi-a vorbit Dumnezeu să te pun pe tine. Dar Elisei a fost un om maleabil care s-a lăsat învățat. Un om maleabil care s-a lăsat în duc plecat, când fiii prorocilor le-au spus, hai cu noi că locul e strâmb, trebuie să zidim o altă casă, în altă parte, o școală mai mare. Elisei a spus, foarte bine, mă duc cu voi, vă ajut, cu ce pot, vă sunt de folos. Cu ce pot, vă ajut, când n-au avut mâncare, le-a dat mâncare, când au pus o mâncare stricată, au pus acolo niște otrăvuri în oală. S-a rugat Elisei și a vindecat ciorba aceea când era moartea în oală. A fost un om care s-a implicat, un om care a slujit, un om maleabil. Ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Și aș vrea să închei, provocându-vă în această zi la lucrul acesta. Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu. Că noi confundăm slujirea publică, credem că noi păstorul sau comitetul sau predicatorii sau cântăreții sau nu știu cine e chemat, greșim. Fiecare dintre noi are parte de o chemare la slujire. Chemarea asta la slujire este apoi răspunsul la nevoilor oamenilor din jurul nostru. Dacă este apostazie, chemarea ta este să denunți păcatul, să emiți mai departe vestea bună a Evangheliei, să răspândești lumina Evangheliei, să duci mireasma cunoștinței lui Hristos în jurul tău. Asta trebuie să fie răspunsul tău. Răspuns la nevoile oamenilor, fie că sunt nevoi spirituale, fie că sunt nevoi sufletești, fie că sunt nevoi fizice, materiale, dacă un om are nevoie de bani și Dumnezeu ți-a dăruit ție, ești un răspuns la nevoile astea. Și eu mă bucur că Dumnezeu ne binecuvântează pe noi ca biserică să răspundem nevoilor oamenilor. Pentru lucrarea din viitoare, acolo sunt niște nevoi și familii care s-au opus ca răspuns la cele nevoi, ca și soluții la problemele oamenilor de acolo. Și eu vreau ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, vreau să vă încurajez să slujiți mai departe lui Dumnezeu, crezând că fiecare dintre noi avem parte de o chemare a lui Dumnezeu. Această chemare trebuie să fie personală, această chemare trebuie să fie clară, această chemare cere un răspuns al tău, Dumnezeu nu te obligă, așteaptă răspunsul tău, această chemare pretinde sacrificiu, nu că dacă mă încurcă banii prin buzunare îi dau, sau dacă nu mai am ce face cu ei, așteaptă că o să dau. Dar înseamnă să rup din bucata ta de pâine, să spui, fac mai puțină vacanță anul ăsta, renunț la anumite plăceri de ale mele sau la alte nevoi de ale mele, dar răspund unei chemări și fac ceva, rup ceva din timpul meu ca să mă implic să slujesc altora. Pretinde sacrificiu și apoi necesită slujire, slujire practică. A fost în slujba lui și nu numai slujba lui Ilie, a fost Elisei, în slujba lui Dumnezeu, slujind oamenilor, națiunii de atunci. Și a adus cel puțin pentru mai multe 10 de ani. A adus Elisei, cel puțin lumina lui Dumnezeu, pentru împărați. Dacă au mai avut nevoie de un răspuns, dacă au mai avut nevoie de un ajutor, Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a folosit. Sirienii au fost vrăjmașii lui Israel, dar datorită lui Elisei au fost salvate multe vieți. Nu s-au dat războaie, pentru că s-a rugat Elisei. Pentru că s-a rugat Dumnezeu, îi descoperea toate tacticile militare ale sirienilor. De vreo 10 ori s-a întâmplat lucrul ăsta. Puneau sirienii la cale, mergem acolo în data de armată, toți organizați acolo. Dumnezeu îi descoperea lui Elisei. Uite ce fac sirienii, unde se pregătesc, se ducea la împărat și spunea, aveți grijă, așa este tactica lor. Și prin asta a salvat multe vieți. Prin asta a salvat armata, prin asta a salvat pe Israel, care era amenințat mereu de sirieni. Altădată au venit sirienii și Elisei le-a dat să mănânce, au fost orbiți, au fost duși în mijlocul Samarii, le-a dat să mănânce și s-a făcut pace și pentru o perioadă cel puțin. Sirienii n-au mai fost o amenințare pentru Israel. Multe a făcut, nu am timp acum să vă spun de multele lucruri prin care a fost implicat și prin care a slujit în mod practic și concret Elisei. Dar eu aș vrea ca acele lucruri, mai degrabă să te rogi în această zi să ți le descopere Dumnezeu, cum poți sluji tu în mod practic oamenilor din jurul tău, să răspunzi nevoilor din jurul tău și mai ales să răspunzi acestei chemări a lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, pentru a sluji pe Dumnezeu, e nevoie de o chemare al cărui răspuns îl poți da și astăzi înaintea lui Dumnezeu rugăciune. Dumnezeu să-mi binecuvânteze. Amin.